Jeho životom je aj zvuk motorov. A k tomu zvuku motorov sa dá pridať aj taký menej príjemný alebo menej príjemná súčasť toho života, to je ten smrad alebo zápach výfuku, alebo prípadne dá sa k tomu také negatívne pridať, pre niekoho to je negatívnejšie, pre niekoho menej, ale dá sa k tomu pridať to, že má ten človek často zašpinené ruky, napríklad ak musí niečo opravovať v tom svojom aute alebo pri dolievaní oleja chýbajúceho. Toto je súčasť takého automobilového sveta, ale hlavne je o tom, o tých rýchlych koňoch a o tom pretekaní sa. A o tých radostiach, ale i starostiach, ako už vlastne aj život ako taký je, všeobecne má aj radosti, aj starosti. A takto isto býva aj v motoristickom športe. A o tých radostiach a starostiach sa budeme rozprávať dnes v relácii Slobodný šport, už v 20. pokračovaní s velikánom, dá sa povedať, velikánom slovenského automobilového športu. A ja som veľmi rád, že pozvanie do tejto relácie, do prvej časti tejto relácie, pretože v druhej časti budeme sa rozprávať zase o bojovom umení, tak som veľmi rád, že v prvej časti, kde sa budeme rozprávať o automobilovom svete a o závodení na automobiloch, prijal pozvanie do relácie veľmi známy a veľmi slávny, dá sa povedať, automobilový, slovenský automobilový pretekár, pán Miro Konvopka, a ja som veľmi rád, že je už teraz telefonicky s nami spojený a že prijal pozvanie do relácie. Tak vítajte u nás v Slobodnom športe.
Zdravím všetkých poslucháčov.
Tak veľmi dôležitú vec, čo som nepovedal ešte na úvode, ale teraz to vlastne poviem, že vy máte za sebou veľké množstvo úspechov a je to dokonca vyše 50 tých pódiových umiestnení, respektíve tých šampionátov. Skúste nám to nejako vysvetliť, že čo vôbec pre vás znamenajú tieto pódiové miesta a šampionáty a ako to vlastne tam celkovo funguje?
No ja som jazdím závody už takých 25 rokov. V podstate tie preteky sa samozrejme delia preteky aut na rôzne disciplíny, autokrosy, rally, preteky do kopcov a ja jazdím práve okruhové preteky. To je sa jazdí na tých okruhoch, ktoré asi poznajú poslucháči vaši, to sú tie, čo vy to vlastne preteky Formule 1. Jazdíme v podstate na podobných alebo na rovnakých okruhoch. No a na týchto pretekov viac menej ja sa v poslednej dobe skôr špecializujem na také vytrvalostné preteky, to sú preteky, ktoré trvajú dlhšie, ako sú 24 hodinovky alebo 12 hodinovky. Prečo? Koľko titulov? No, tak samozrejme začínal som aj ja na Slovensku, začínal som so Škodou Favorit ako väčšina závodníkov u nás. Ono je to o tom, že samozrejme motorsport je technická disciplína, je dosť náročná. Je náročná na čas, je náročná samozrejme na financie a o tomto potrebuje takú tú tvrdú hlavu, aby ste to vydržali. Takže áno, za tie roky, za toho nazbieram, tých titulov mám 50, ale to sú tituly nielen slovenské, tam mám tituly aj maďarské, aj české, aj polské, aj zóny Strednej Európy, to sme zaradení ako zóna 14 krajín Strednej Európy, vlastne spojení do takej zóny, máme preteky. Takže za tie roky sa to nazbieralo, no ale v poslednom dobe viac sa špecializujem na takéto jazdenie, viac jazdím vo svete a jazdíme viac veľa v Ázii a v Amerike. Hlavne sa špecializujeme na tie Le Mans série a 24 hodinovku Le Mans.
Ďakujem, ešte dôležitá informácia pre poslucháčov. Ak nás počúvate naživo, to znamená v nedeľu od 13.30, tak môžete písať nejakú otázku na dnešného hostia, respektíve potom aj toho druhého. Môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk a ešte od mikrofónu vás zdraví Mišo Albert alias Toronto Nara. Poďme teraz, vy ste spomenuli vlastne tú v F1 a dá sa povedať, že ten váš motoristický šport je trošku v tieni tej takej najsledovanejšej súťaže, predsa len tá F1, to sú známe mená ako Lauda, Schumacher a tak ďalej a známe proste preteky v rôznych častiach sveta, je to veľmi sledované. Trpí tým trošku ten váš šport, ktorému sa vy venujete, že je trošku v tom úzadi, v tom tieni?
Viete čo, ja by som to takto nevidel úplne. Je to o tom, že viete, motošport, tak vlastne dneska skoro každý šport sa začína byť show. Formula 1 je vynikajúca reklamná show, je tam najviac sponzorov, najviac je propagované v médiách, ale tí skutoční diváci, ako takí tí milovníci motošportu, by ste boli prekvapení, že koľkokrát na Formule 1, lebo viem to posúdiť, lebo som napríklad jazdil Porsche Supercup. Takže viem, že to je súčasný predpretek vlastne Formule 1, že je tam oveľa, oveľa menej divákov ako napríklad na 24 hodinovke na Nürburgringu alebo na 24 hodinovke na Le Mans. Takže samozrejme, to je výkladná skriňa, je tam najviac peňazí, najviac sa o tom rozpráva, ale veľa týchto pretekárov z Formule 1, hlavne keď končia, alebo keď nejakým spôsobom majú voľno, veľmi veľa sa objavuje hlavne v týchto vytrvalostiach, v tých Le Mans sériách. My sme teraz na Le Mans, myslím, so mnou štartovalo, som pozeral 12 pretekárov, ktorí na posledných 5 rokov jazdili vo Formule 1. Formula 1 je veľmi náročná, tam potrebujete pelikánsky balík peňazí, samozrejme sponzorov, nespravíte výsledok, idete ďalej, vlastne hneď vymenia. No. A tí pretekári sú dobrí pretekári, samozrejme, alebo majú samozrejme tiež záujem ďalej jazdiť, a keďže tá Formula 1, tam je to limitované na tých nejakých 20 aut, tak sa presúvajú do týchto iných sérií. Takže mne to až nejakým spôsobom tak nevadí. Ja som realista, ja už som dosť starý na to, aby som sníval takéto nejaké sny. A vôbec reálne si treba povedať, že zo Slovenska pretekár Formule 1 asi, ja si myslím, nikdy nebude. Takže som rád, že jazdím aspoň takéto veľké série a bol by som rád, keby na Slovákov v takýchto sériách bolo čo najviac.
To som sa vlastne chcel aj opýtať, že čo by sa také muselo napríklad vám v tej vašej kariére stať, aby ste sa stali pilotom F1? Že je to asi súhrn viacerých činností, respektíve okolností a možno aj toho šťastia hlavne.
Viete čo, nie, treba to povedať reálne, že v podstate, ja som začínal vo veku, keď iní končia, ja som taký self-made man, v podstate v tom motošporte to funguje tak, že buď teda máte niekoho rodiča, ktorý jazdil a vás k tomu pritiahne a pomávam a máte šancu dostať hore, alebo musíte ísť za vlastné, samozrejme to stojí peniaze, ja som sa tam dostal už veľmi neskôr, čiže ja už som ani nemohol snívať týmto smerom. Môj syn jazdí tiež, ale nemá tú ambíciu možno ísť takto. Ono musí strašne veľa obetovať. To treba uvedomiť, že to by muselo, to sú vlastne decka, ktoré jazdia od 5, 6, 7 rokov vlastne len motokári, každý ide víkend sú mimo domu, väčšinou to ide aj na úkor vzdelania a tak ďalej a tých 1000 chlapcov, ktorí, dajme tomu, jazdia sa jeden dostane do Formule 1 a potom tých 999 robí niekde v servise alebo v servise a proste sa to povedať, že to obdobie toho štúdia alebo čo zanedbalo a už sa nikde ten veľký piedestal nedostane. Takže o Formule 1 snívajú všetci. Druhá vec je, že Formula 1 jazdci väčšinou musia prísť proste zo ekonomicky silných krajín, kde je ten sponzorský potenciál a 5 miliónový trh Slovenska nie je zaujímavé, aby to niekto tu sponzoroval niekoho a hlavne je to, nie je to tu ani tak nastavené zo strany štátu, čo sa sponzoringu, však nebudem ja plakať ohľadom peňazí, ja si všetko platím sám a ja som takouto pozíciou spokojný, len trošku mi chýba tá podpora tej mládeže, to u nás to není, takže u nás v podstate my sa tí naši mladí chalani, okrem možno Maťa Homolu, sa nevedia dostať ani na úroveň nejakého európsku a nie to nemôžeme hovoriť ani o Formule 1, to je zbytočné hovoriť.
Ja som si napríklad všimol v Poľsku, v susednej našej krajine, teda v krajine, ktorá susedí s tou našou, že tam je dosť populárne F1 a to vlastne vďaka tomu pilotovi Kubicovi, ktorý je tam na všetkých možných, ja neviem, energy drinkoch a neviem kde možne a že asi aj toto trošku prispieva k tomu, že do toho športu ide viacej aj tých sponzorských peňazí.
Viete, ja som v tom motorsporte to vnútri, takže ja poznám aj to celé ten vlastne začiatok toho Roberta Kubicu. Robert Kubica bol jeden fantastický talent, ktorý vlastne, ale od detstva jazdil motokári hlavne v Taliansku. On jazdil v Taliansku, dokonca bol s takovouto partiou takých tých, v tom období som aj my mali takom silný motokáristov a zalúbený do jednej slovenskej jaskyne, nebudem hovoriť do ktorej. Ale ako chalan, on vlastne obetoval všetko. On od 14 rokov jeho otec žil s tým v Taliansku, tam jazdil tie talianske motokárové série, bol mimoriadny talent. Bavili sme sa o tom veľakrát so Svenom Mikuláškom, ktorý s ním jazdil v tom istom období a tam jazdili Hamilton, tam jazdil Rosberg mladý, kopec Van Garden, kopec dobrých pilotov, Hülkenberg, ktorí sú dneska vo Formule 1, ale ten Robert niečím vynikal nad nimi. Druhá vec, Polsko, 45 miliónový trh, takže predsa len trošku ten záujem tam bol, ten chalán mal na to, mal potenciál, mal možno talent od Boha, no aj dokázal sa dostať vlastne na veľmi dobrú úroveň. Bohužiaľ, prišlo to nešťastného zranenie pri rally, kde zranil ruku, ktorá sa pokúšala o návrat toho roku. Bohužiaľ, je to veľmi slabé a aj na nekonkurencii je schopnom Williamse, aj už tá, zrejme tá ruka je moc zranená aj po tých mnohých operáciách, nevie udržať tú výkonnosť takej tej dlhšej perióde časovej a prichádzajú mladí drafty, však on jazdí s Russellom, ten Russell je z týmu, ktorého majiteľ v podstate aj nerobil nejaký support a nejaký inžiniering pred dvomi rokmi, takže sme sa o ňom bavili a tú vec a tú mladosť nezastavíte a Robert na to som trošku doplatil na tú haváriu. Určite to mohol dochádzať oveľa viacej, ale hovorím, Robert bol mimoriadny talent, takže takto treba vidieť. My takýto talent, ani my, ani nikto sú to na okolí. Ono mali, aj Maďari si zaplatili jedného jazda, čo jazdil jedné ako bez nejakých väčších výsledkov. Češi mali Tomáša Engel, ktorý bol dobrý, ale tiež nejaké tri závody, ale Robert jediný má potenciál aj vyhrávať, no ale pán Boh rozhodol ináč.
Poďme viacej k vám teraz. Vy ste sa pre niektoré z médium, tuším to boli webnoviny, vyjadrili, že tie krížiky na tom chrbte pomyselné, že už cítite, že ten vek narastá a že už sa nebudete tak sústrediť možno na tie slovenské tituly alebo na tie rôzne tie podujatie, ktoré tam mávate. Každopádne moja otázka smeruje k tomu, že či v tomto motoristickom športe, kde v podstate iba sedíte, dalo by sa to tak laicky povedať, že iba sedíte a teda stláčate tam no klasické, čo pri šoferovaní, že či je ten vek až taký podstatný a dôležitý?
Áno, áno, to je taká naivná predstava, že my tam vlastne len sedíme a že tak si zafajčíme, sem tam porozprávame, môžete pustiť rádio. Ale viete, zoberte si, že na tom nie je moc dlhom 5 kilometrovom okruhu, dajme tomu, vy potrebujete v jednom kole 50 krát radiť. A ja keď si len porovnám reakčný čas mladého chala na mňa, ja mám určite rýchlejší ako vy, 10 krát rýchlejší, ale ten mladý chal ešte 6 krát rýchlejší ako ja. Keď stratím ja len pri každom preradení nejakú desatinu sekundy, pri 45 preradeniach, to už robí skoro pol sekundy. A pol sekundy, napríklad, keď jazdíme Black Pain Endurance sériu, ktorá je dneska v podstate taká náhrada tej najväčšej svetovej vytrvalostnej série v Európe, sa to jazdí, býva tam 60-70 auta, tam sa stane, že v sekunde sme v rámci kvalifikácií sme od 1. do 42. miesta. A už tamto vidíte, že proste ja si to uvedomujem, že to neochladujem organizmus, neochladujem telo. Ja si hovorím, preto ja si sporte 12, 24, ja som konzistentný jazdec, ale akože by som dneska mohol snívať porážať tých mladých chalanov, to už je milo mňa. Takže ja to tak beriem, ako určite budem jazdieť na Slovensku. My máme jednu veľký pretek na Slovensku, veľkú cenu Slovenska, práve sa ide budúci víkend, tak kto má rád motorizmus, nech príde pozrieť na Slovakia Ring, ja tam budem, lebo zároveň chcem vždy, chodí tam kopec fanúšikov, chcem sa ukázať aj medzi tými domácimi, aj keď nehovorím, že čakám nejaké veľké víťazstvá, ale určite sa tu chcem ukázať, mám tu veľmi veľa priateľov, s ktorými som začínal, ale bohužiaľ už strašne ťažko musím skonštatovať, že som tam najstarší, no. V rámci takýchto tých väčších sérií. A ako som takedy pred rokmi bol rarita tým, že som bol zo Slovenska, a to som to dneska rarita všade po svete, tak ako som taký zaskočený, že napríklad tiež sme niekde išli v Monze a tiež tam hovorili, že najmladší, nie, bolo to v Japonsku, no Fuji, vlastne som spomenul, hovorili, že najmladší, najstarší, prečíkala, bol som najstarší, takže takto, tie veci pribúda, ono skúsenosti pribúdajú, ale v rýchlosti to už sa nedá, to nepribúdne.
Tak ono je to aj o tom, že vlastne vy vychovávate aj takú tú omladinu alebo odovzdávate tie svoje skúsenosti a to robíte vlastne aj v tom pretekárskom týme ARC Bratislava, ktorý ste spolu zakladali a ktorý už má za sebou nejaké úspechy a na svojej stránke www.arcbratislava.sk píšete, citujem, tým počas svojej existencie získal množstvo cenných trofejí v seriáloch ako FIA, GT, Championship, FIA, CES, Trophy a tak ďalej. Za týmito výsledkami je skryté obrovské množstvo času a snahy. Plynový pedál na podlahe, nielen na trati, motivácie a smede po úspechu v prístupe každého z členov. A tak vlastne nadväzujeme aj do toho úvodu dnešnej relácie, že čo všetko za tým je. To by bola prvá časť otázky, čo to všetko obnáša, lebo je to aj o tých radostiach síce, ale aj o tých starostiach, čo všetko tam potrebujete do toho dávať. A zároveň, ako sa vám teda darí vo vychovávaní tej omladiny?
Tak musím povedať takto, že na jednej strane, ja som aj šéfom komisie okruhovej Slovenskej asociácie motoristického športu, takže trošku fakt sa snažíme aj sa týmto smerom nejako pomôcť tej mládeži. Musím povedať, že ten motorsport samozrejme je drahá záležitosť a v tomto smere, no s tým, že není podpora štátu, čo by som ani tak nečakal, čo by som skôr čakal, viete, my sa chválime, že vyrábame najviac aut na svete na obyvateľa a máme neviem koľkú produkciu a som čakal, že tie automobilky trošku tu podporia ten motoristický šport. Bohužiaľ je to úplne mimo, ani jedna tá automobilka není ochotná dať úplne nič na rozvoj toho slovenského motoristického športu, takže v tomto smere sme trošku zaostávali, nemali sme nejaké dobré motokárovú dráhu práve. Teraz sa buduje pri Slovakia Ringu, bude aj normálne motokárová dráha, ktorá bude mať najvyššiu licenciu, budú sa tam môcť poriadať preteky najvyššie možné úrovne ako Európa a svet. Takže verím, že to trošku zbudí u tých mladých taký záujem o motošport a tak ďalej, ale ono to všimne všeobecne, že tie decka nesú mať toľko možností, že on radšej bude jazdiť preteky na počítači, je to oveľa jednoduchšie, oveľa ľahšie, mama ho zala na obed, tak sa to iba zastaví a keď nabúra, tak iba za game over, mať nové auto postavené na štarte, kdežto tuto v motošporte každá chyba stojí kopec peňazí, kopec úsilia, kopec času. Viete, ono to nie je vždy len o mne. Ja mám strašne veľký tým ľudí okolo seba a moji chalani mechanici aj dneska sú v robote. Aj dneska skladajú auta, aby sme budúci, že boli pripravení, budúci, že chceme tam byť so 7 autami alebo so 8. Tak to nie je sranda. Mám tam chalanov, ale to nie sú až tak mladí chalani. Sú to chalani, ktorí tomu strašne žijú, sú aj starší, ale taká tá úplná omladina, ako to bolo zakedy, že prichádzali z tých motokár, neboli tu nejaké triedy, do ktorých sa mohli zapojiť tie súťaže. Bolo to moc veľa peňazí a nejakým spôsobom toto sme trošku zanedbali v poslednej dobe ako zväz, ale dúfam, že práve otvorením tejto haly, tejto novej motokárovej dráhy, ktorá práve bude otvorená na jeseň, takže trošku zasa ten motokárový šport potiahne hore a potom odtiaľ vlastne prichádza k nám, prichádzajú tí jazdci, ktorí potom skúšajú aj väčšie autá a podobne. Takže ono, my sme tam len menšinový šport, nás nie je až toľko veľa, my sa poznáme, je tu pár šikovných chalanov, ale buď narážajú, že aj tí chalani založia rodiny, alebo proste sa venujú zamestnaniu ako Števorosina, alebo proste dajú tú automobilovú kariéru trošku bokom. No a tak bohužiaľ, musím povedať, že ja som taký starý veterán a okrem mňa sa snaží trošku vo svete alebo v Európe presadiť len Maťo Homola. Všetko ostatné viac menej mi zaspalo. Takže je to tak, nie mi to aj ľúto, ale ja dúfam, že tie budúce roky budú trošku lepšie. No.
Každopádne ma prekvapilo to, že tie automobilky, ja by som skôr povedal, že by sa pretekali aj oni samotné, lebo však je to reklama pre nich. Vy tam chodíte na ich značkách, pri ktorých sa vlastne aj oni ukazujú. Takže to ma prekvapilo, že nejako neprispejú, že aspoň nedajú lacnejší ten voz. Alebo
viete, čo je tak... to smiešne? Oni dajú. Peugeot dá vo Francúzsku a Volkswagen dá v Nemecku a Kia dá, ale aj v Polsku dáva. Ale proste my sme nezaujímaví. Mali, preto oni na to zmontujú, sme servisná hala. Ten zisk oni veľmi radi vyčistia smerom domov, všelijaké preučtovania a není legislatíva. Keď bola legislatíva, toľko a toľko sa dáva na mládež, na šport a podobne. Trošku sa to začína meniť, lebo si uvedomujú, že oni chcú nábor pracovníkov, oni potrebujú tých montážnikov. A dobrať chalana a povedať mu, že tu bude spláčať celý život týmto šrobom, bude šrobovať 8 hodín denne, to chlap sa neláka. Väčšina tých mladých chalanov, automechanikov alebo týchto ľudí okolo motošportu, chce tie preteky, chce sa tam nejako zúčastniť, to ich zrušuje, tá, presne tá Formula 1 televízia. A tak trošku možno sa niečo zmení z automobilového priemyslu, že začnú podporovať nejaké také súťaže. Hlavne my musíme vychádzať od tých malých detiek, od tých vlastne, ktorí začínajú v motokárach od tých 6, 7, 8 rokov. Či vydržia veľa lákadiela. Hovorím, je to tak trošku mimo. No ja som, ako viete, ja vám poviem, ja som veľký realista, jazdím len za svoje peniaze, v podstate my nejakých sponzorov, ako takých slovenských nemáme, keď tak niečo v zahraničí. Fakt sa snažíme už, tým, že mám svoj vek, tak už nejaké také malé preteky, snažím sa pak ísť také tie veľké preteky po svete, ktoré sa dajú ešte. Ja som išiel asi na všetkých kontinentoch, my sme vyhrali v Afrike, Dakar, my sme išli Daytonu veľakrát, išli sme Bathurst, no, zase vraciame do Austrálie. A Bent, jazdím azijskú Le Mans sériu posledné 4 roky, dokázal som sa dvakrát kvalifikovať na Le Mans. Ja mám 24 hodín Le Mans, je v podstate taký najväčší svetový pretek. Ako je tam vždy cez 200-250 tisíc divákov, neskutočná odozva mediálna. A ja som bol na Le Mans predtým dvakrát. Ja som štartoval v japonskom týme, raz som štartoval v nemeckom, to lárenskom Porsche týme. Ako je to super, ale na dobrom jala vždy na lajka. Ja som povedal, že raz tam dostanem slovenský tým, to bol taký môj veľký sen. Všetci sa mi smiali, lebo kvalifikovať sa na Le Mans, to nie je, že si zaplatím alebo že sa prihlásim. To je proste strašne ťažké sa tam dostať. Tam ten pretlak jazdcov a tímov z celého sveta je nekonečný a išiel som svojou cestou, ja som sa 8-krát pokúšal tam dostať a kým sa mi tam prvýkrát dostať, alebo 7-krát, kým sa mi tam prvýkrát podarilo dostať so slovenským tímom. Čiže ja viem aj toho roku, ja by som veľmi ľahko si mohol zobrať sedačku v nejakom americkom, anglickom tíme a ani ma zoberú. Ale ja tam chcem dostať slovenský tým, to bol môj sen vždy. Tam bola slovenská zastava, tam hrá slovenská hymna na začiatku predtým. A proste my sme rarita, my sme tam ako keby Angola postúpila na meststvo sveta v hokeji, že tímov nemeckých je tam 10, 20, francúzskych, anglických, ale je tam jeden slovenský. My sme pre všetkých rarita a ja som na to taký svojím spôsobom taký trošku pyšný, no.
A často to tak býva, že keď niekto má niečoho dosť v tom profesionálnom živote, tak potom už v tom súkromnom sa snaží od toho nejako nejako sa tomu vyhnúť. A teda otázka pre vás, že keďže ste profesionálny jazdec, že keď nemusíte, tak šoferujete alebo sa snažíte tomu vyhnúť?
Bahu, nemám takú potrebu, ja mám už tiež milióny kilometrov natočený. Viete, to je toto jazdenie po svete, to sú milióny kilometrov v aute, to sú stovky letisk, stovky hotelov, požičovní. To ono sa to zdá, to sadnú si do toho auta, ja to milujem, keď nájdem do závodného auta, zavrú za mnou dvere, to je tých tá čerešnička na tej torte, to je tých 5%, a tých 95% je tá ťažká robota okolo prípravy, organizovania, prepravy, háňania dielov, zháňania veci. My sme tým, kde máme inžinierov na telemetrie, inžinierov, data inžinierov, máme inžinierov na elektroniku. No proste to je to veda ako všetko. My v každej sekunde v tom Le Mans, dajme tomu, nám telemetria prenáša 80 údajov. My presne vieme, ako máme teplotu na senzoroch, koľko aká je horúca prevodovka, či sú v poriadku brzdy, či nám niečo neblbne, či neodchádza spojka. Proste to je veda a tú vedu, keď chcem ísť na najvyššiu ligu, tak bohužiaľ musím toto všetko splňať aj ja. Sice sme tam najchudobnejší, to je pravda, ale zase všetko máme a v podstate vieme sa pohybovať niekde v strede toho štátového pola, takže ja myslím, že to je není to zlé, ako ja hovorím, nemám už nejaké sny, že prídete a budete vyhrávať tam tie týmy, ktoré vyhrávajú, priznávajú rozpočty v desiatkách miliónov eur. A to nejako toto nemrzí. Ja som rád, že sme tam. Mňa skôr mrzí to, že ani tá podpora zo strany štátu, ani to ma nemrzí, že je nulová. Mňa skôr mrzí to, že ten štát je zúfalo neprofesionálny smerom k nám. Nie, že mi nepomôže, ale že mi proste robí vás menej len stále prieky. A také niečo, že akože ty propaguješ Slovensko vo svete, tak to je akože dneska nasmiech pre tých štátnych úradníkov. Viete, keď vám chodia kontroly a tam mi dávajú otázky typu, že ja miniem 10 sát gum na preteku, lebo to je povinné a ona na Jarise, tá daňová kontrolórka má už 2 roky tie isté, čiže ja som podvodník. Mne to strašne ťažko počúva. No ale to je taká realita Slovenska, že ten, kto tomu nerozumie, alebo či je to v závisti, ja neviem, ale proste takto to na Slovensku nejako chodí, no a toto je to, čo ma zaráža. Čiže ja som už aj uvažoval, že by som mohol jazdiť pod inou licenciou, ako mal som ponuky, kľudne si môžem zobrať licenciu iného štátu, radi ma zoberú, len kurdík, ja som Slovák a som chcel to rozkázať, akože aj slovenský motošport môže niečo takéto urobiť, dokázať, no a to je to, čo ma trošku mrzí, že to nepochopenie, alebo také tie klasky pod nohy, čo vám hádžu, tak je to nejaké, čo nejaké neodborné kontroly alebo neodborný prístup nám, tak to ma zaskakuje. No.
Tak ako naozaj ten štát by mal byť garantom toho, že keď niekto vlastne propaguje tú značku, ak to môžeme tak nazvať, vlastne propaguje Slovensko, tak mala by byť aspoň tá taká čest, aspoň, morálna, že sa poďakujem morálna. Za to, aspoň niečo také, že sa za to poďakujem, tak každopádne my sa aspoň takto symbolicky vám chceme poďakovať za to, že robíte túto reklamu Slovensku a že naozaj veľa ho propagujete po rôznych končinách sveta. Ešte každopádne taká otázka doplňujúca k tomu, čo som spomenul, že v súkromnom čase jazdiť, že či to pretekára niekedy láka tiež tak si trošku dupnúť na ten plyn, lebo predsa len to sú iné rýchlosti, tie dovolené a tie, ktoré vy jazdíte.
Nie. Práve toto ja to s tým takým celkom som vyrovnaný. Ja sa musím smiať, lebo my sme jazdili Lamborghini Super Trofeo a mal som od malej od fabriky ako súkromné Lamborghini, ktoré som to celkom výhodne získal. No a keď idem po diaľnici ja, keď idem tých 150, čo pokladám si takú rozumnú rýchlosť, aj ma nejaký policaj tam nezastavoval, pretože som neplatil pokuty, tak vždy sa ma predbieha ma nejaký 19-ročný chalan na bielej dodávke, jednou v rukou šoféruje, druhou preraďuje, potom má ešte aj telefón v tej ruke, natáča si to. To je proste, so mnou všetci súťažia skôr. Ja už ako tieto závody na diaľniciach slovenských prehrávam, musím sa priznať všetky, lebo my to sú nejakí fanatici, čo keď vidia, že máte dobré auto, že vás tu za každú cenu predbehnúť. Dneska to už nemá zmysel, lebo fakt tie pokuty sú veľké a ešte keď nezastavia policajti, špeciálne si ma vychutnajú, že ma to vždy aj niečo stojí, ale nemám už tú potrebu na tých civilných cestách jazdiť. Ja si myslím, že na tých závodných cestách sa dosť najazdím a to je už také trošku mimo mňa. Ja si keď som bol mačiť, tiež som na to dupol a tiež akože som platil často za pokuty. Ale dneska tým, že už je to všetko takéto prepojené elektronické, že sme také digitálne deti, tak stále mi chodia skôr pokuty za moje kamióny a za mojich chálov, čo prepravujú mi veci na závody z Nemecka, z Rakúska. Francúzska, takže ja už mi stačí tých pokút a tuto doma som taký pomalší jazdec. No.
Ešte sa tak opýtam, kto je vašim takým motoristickým vzorom, ak je nejaké konkrétne meno?
Ťažko povedať, tých vzorov bolo strašne veľa. Mne sa hrozne ľúbil ako ten film Rivali, to každý, kto má trošku rád motoristický šport, by si mal pozrieť ten film Rivali, čo bol vlastne James Hunt a Niki Lauda, ktorí bojovali o titul. A ten Niki Lauda, preto viete, bol to Rakúšan, bol v podstate tiež nie tak veľkej krajine a dokázal sa presadiť neskutočnou úževnatosťou a takou cieľa vedomosťou. Nebol možno ten zábavný typ, ale každý, kto miluje motorsport, nech si pozrieť film Rush, Rivali, a to je film, ktorý ja môžem pozrieť do nekonečna. To je proste niečo, čo tam z toho veľa srší. Na jednej strane ten Playboy Hunt, na druhej strane ten taký technokratický typ, ten Lauda. Toho Laudu som za to veľmi obdivoval.
A už ste niečo naznačili k tomu, že je naozaj veľmi veľa práce okolo toho, celá tá réžia a všetko okolo, preprava a tak ďalej, všetko zariadiť. Ale každopádne ten jazdec asi potrebuje ísť možno do nejakého ústrania alebo prípadne možno má nejaké špeciálne rituály. Máte vy niečo také špeciálne, čo vám pomáha v tom sústredení sa na to, aby ste podali perfektný výkon potom na tej trati?
V podstate, tak ako ja mám, beriem si skoro všetko svoj karaván, nespávam v hoteli, snažím sa spávať v karaváne, hlavne toto v Európe. A pred tým samotným predýchom sa chcem tak zavrieť trošku do seba. Mám ten talizman, nosím si fotku mojich 4 detí, to je to môj jediný talizman, ktorý ja mám. A hovorím, no, viete, ja tým, že som aj nielen jazdec, ja som aj vlastne hlavný financmajster, že som aj vlastne majiteľ týmu, že som vlastne všetko, manažer. Mám toľko roboty okolo toho, že väčšinou mi to tak strašne rýchlo uteká, že ani nestíham nejako sa tak úplne sústrediť na tú jazdeckú len rolu. Ale vždy, že mám tie vytrvalostné preteky, jazdíme dvaja, traja, štyria, podľa toho, kde, čo, ako, taký, aký pretek, aký sú predpisy. Tie preteky vo svete, ako hovorím, príte napríklad v takom Nemecku, ten Nürburgring, to nezažijú to tiež, tam je 300 tisíc Nemcov, ktorí sú tam týždeň dopredu, stanujú, hodujú, grillujú, oni popité majú, niekedy v tom Nemecku prší často okolo toho Nürburgringu, oni sú zablatení, ale proste milujú ten motošport a to je to fantastické. Ono tá Formula 1, dajme tomu, tá sa jazdí niekde v Bahrajne, kde príde 15 tisíc ľudí, alebo Abu Dhabi, alebo proste tam taký záujem, až nie, tam je to taká snobárna, ale tí skutoční majú milovníci motošportu, tí sú tu v Európe. To je v Anglicku, to je v Nemecku, to tam to človek akože cíti, že ten motošport proste tí ľudia milujú. Tam, preto tak strašne tam aj rád jazdí.
Milí poslucháči, počúvame v prvej časti 20. relácie Slobodný šport pána Miroslava Konvopku, známeho slovenského jazdca, automobilového pretekára. V tejto chvíli sa mu už poďakujeme, pretože nás po prestávke čaká ďalší host. Každopádne ešte tú prestávku nejako využijeme na také premostenie, pretože tá zvučka, ktorá pôjde v prestávke, tak ona tak trošku premostí aj túto prvú tému, motoristický šport a zároveň trošku aj to bojové umenie. Však k tomu sa dostaneme neskôr, že prečo. Každopádne tá zvučka bude z Knight Rider a otázka pre vás, či ste toto sledovali, či ste mali rád tento kultový seriál, dá sa povedať.
Ale áno, pozeral som ho, bolo to také, je to trošku také science fiction, teda realita, ona aj tie filmy o motošporte veľakrát sú science fiction, tá realita iná, ale jasne, že mal som to rád, ako detsko som to pozerával a rýchle auta, krásne auta v tom čase, keď to sa jazdilo na Žiguláku, tak sme to len obdivovali, no, to je jasné.
A úplne posledná otázka na záver, aj keď verím, že v budúcnosti sa ešte takto porozprávame, je, že čo je pre vás také najdôležitejšie poslanie z toho, čo ste zatiaľ zažili v tom motoristickom športe? Keď sa dáte do toho auta, tak na čo najviac tak myslíte?
Tak viete, no, tak aby som s ňou aj vystúpil, samozrejme. A najdôležitejšie, proste ja som strašne rád, že ako svojím spôsobom dokazujeme, že je také malé krajiny, ako sme my, že môžeme ísť takúto ligu, že môžeme ísť takéto veľké preteky, že sa tam vieme dostať, kvalifikovať. A verte mi, že keď tá slovenská vlajka leje niekde tam, či teraz začíname v Šangaji v novembri, azijskú Le Mans kvalifikáciu, alebo na Fuji, alebo niekde v Sepangu, v Malajci, tak ako je to pre mňa, ja som rád. Prosím, medzi tými kopec zahraničnými týmami sme takéto prdi malinké Slovensko a z toho prdi malinkého Slovenska sme tam my ako ARC Bratislava a všetci nás už berú. A na to som strašne pyšný.
Ešte predsa len na záver ešte otázka, že ktorú trať tak najradšej jazdíte? Čo máte tak najobľúbenejšie?
Tak najkrajšia trať asi na svete je tá 25-kilometrová Nordschleife, to je nemecký Nürburgring, tá pôvodná stará verzia, kde vlastne ten Niki Lauda havaroval a kde zhorela. Oni ju vlastne potom zakázali pre Formulu 1, ale jazdí sa tam ešte tie vytrvalostné prečky 24 hodinovka a to je fantastická trať, to je v noci, hore, dole, úzke, taká tmavá, takže to pre mňa je moja srdcovka. Pre mnohých to Le Mans, lebo to Le Mans je najpopulárnejšie. Tam proste, keď vidíte tých divákov, keď vidíte tých ľudí, tých fanatikov, keď sa nechým rozprávate, že keď je tam tá driver's paráda, 100 000 ľudí v meste, ktorí tam jačia a nás tam vlastne vozia ako tie týmy, nás tam vlastne predstavujú na tejto driver's paráde. Ja to až nechápem, že kde sa to tak bere tých ľudí, tak je ten fanatizmus pre ten motošport. Ale moja srdcovka je fakt, že ten Nürburgring.
Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste boli dnes s nami v relácii Slobodný šport. Toto bol, milí poslucháči, pán Miroslav Kondvopka, známy automobilový pretekár. A ďakujeme teda za tú účasť, aj za to, že nás reprezentujete vo svete a držíme palce jednak v odovzdávaní tohto zaujímavého športu a tých všetkých vedomostí, ktoré ste sa naučili teda ďalším generáciám, dá sa tak povedať, ďalším jazdcom a reprezentantom, ale zároveň prajeme ešte, aby sa vám stále darilo, lebo ešte predpokladám, že neplánujete ukončiť túto kariéru. Tak dokedy sa tak cítite neplánujem. Na to?
Viete čo, zdravie, to všetko je zdravie a keď budem cítiť, že to už nejakým spôsobom nestíham úplne, tak ako samozrejme prejde do nejakej inej pozície. Ďakujem a ja pozdravím všetkých poslucháčov a pak to má rád motošport, tak ho rád privítame o týždeň na Slovakia Ringu, na Veľké trene Slovenska.
Ďakujeme pekne, veríme, že niektorí tam si nájdu cestu, ešte je pekné počasie, tak hádam vám to aj čo sa týka počasia vydrží a bude to naozaj pekné podujatie, tak držíme palce a ďakujeme a nech sa vám darí. Tak dáme si prestávku, milí poslucháči, toto bol pán Miroslav Kondvopka a po prestávke pokračujeme s ďalším dnešným hosťom. Milí priatelia, odznela nám taká tematická zvučka kultového seriálu Knight Rider, pretože spája prvého a druhého dnešného hostia relácie Slobodný šport a bola takým dobre použiteľným takým rozhlasovým mostíkom na také prepojenie týchto dvoch tematických hostí alebo týchto dvoch tém. A som veľmi rád, že môžem privítať ďalšieho hostia 20. relácie Slobodný šport. Počúvate naživo, milí poslucháči, ak teda počúvate v nedeľu od 13.30, teraz je konkrétne 14.06, tak nám môžete písať nejaké otázky na tohto hostia, môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Ja už v tejto chvíli vítam trénera klubu Assassin Martina Ozaníka a som veľmi rád, že prijal aj on pozvanie do 20. relácie Slobodný šport. Dobrý deň.
Dobrý deň, a ja sa chcem hlavne poďakovať za pozvanie.
Ja vás poprosím, niečo s tým telefónom nie je v poriadku. Neviem, či vám tam vietor fúka.
No, trošku asi aj.
Ak by sa vám dalo prejsť do exteriéru, teda do interiéru, lebo teraz ste asi v exteriéri. Každopádne ja zatiaľ ešte poviem nejaké veci k tomu. Vy vlastne sa venujete bojovému umeniu, konkrétne hlavne tajskému boxu a to prepojenie ešte, aby som dokončil s tým Knight Riderom. Aj kvôli tomu vidím to také prepojenie, pretože Knight Rider mal nejaké poslanie. Bol to jazdec, ale zároveň to bol taký múdry jazdec, ktorý pomáhal nejak svojmu okoliu pred rôznymi napríklad zlodejmi, banditmi a tak ďalej. A otázka na vás, že čo vy vo vlastne vašom bojovom umení cítite ako také najdôležitejšie poslanie? Lebo jasné, je tam aj zdravotné hľadisko, že jednoducho človek, ktorý športuje, tak je zdravší alebo má možnosť byť zdravší, lebo má nejakú tú kondíciu. Ale môžu tam byť aj nejaké iné veci. Tak čo vy vidíte ako také najdôležitejšie poslanie vášho športu?
Tak ja si myslím, že ten tajský box je hlavne pre ľudí, ktorí majú takú prácu, kde veľa zamestnávajú hlavu. Hej, že napríklad u mňa trénuje veľa ľudí, ktorí pracujú ako rôzni asistenti alebo riaditeľi v bankách alebo nejaké účtovničky alebo aj hej, ako obyčajní ľudia, ako predavačky, murári, tesári a kadejakí ľudia, hlavne takí, ktorí sú dosť vyťažení a myslím si, že hlavne ten tajský box alebo aj kickbox, hej, tieto bojové športy sú taký ventil pre takýchto ľudí a myslím si, že dokážu najviac vypnúť. Lebo človek, ktorý ide si len tak zabiehať a tak ďalej, tak jasne tiež dokáže odosobniť sa od všetkého a uvoľniť sa, ale proste predsa ten bojový šport je taký, že dokáže zo seba ten človek vyvinúť maximum a hovorím, že úplne vypne hlavu a nemyslí na takú tú každodennú rutinu.
Keď by sa nejaký človek rozhodoval, že chce napríklad dať svoje dieťa na nejaké bojové umenie, tak čím by ste ho presvedčili, že práve sa má rozhodnúť pre tajský box? Prečo nie napríklad box? V čom je ten váš šport iný napríklad ako box?
Ja si osobne myslím, že hlavne ten tajský box je o takej komplexnosti, hej, že kdežto je to vlastne umenie 8 končatín ruky, nohy, kolena, lakte a ten box je vlastne vedený len rukami. Hej, tak myslím si preto, že je zaujímavejší a hlavne ten tajský box má strašne dlhú tradíciu. Hej, je to vlastne bojové umenie, ktoré vzniklo v Tajsku a keď máme napríklad ľudí, ktorí trénujú v Tajsku a ktorí trénujú tu, tak tie tradície sú úplne iné. Je tam strašne kladený veľký dôraz na taký rešpekt, úctu voči tomu superovi, alebo sú tam rôzne také duchovné veci, hej, že napríklad keď idú tí bojovníci do ringu, tak proste tancujú vajkru, to je taký tanec, ktorý sa vyháňajú zlí duchovia z ringu a proste dáva sa taká vďaka aj svojmu trénerovi, aj tomu klubu, za ktorý ten človek trénuje. A pre tie deti hlavne si myslím, že je to určite dobre kvôli tomu, že naučia sa disciplíne, hej, že ten tréning je vedený proste certifikovaným trénerom, ktorý vie, s ktorým dieťaťom ako má robiť a lebo je to úplne iné ako trénovať napríklad futbal, hej, kde proste tých detí, ja neviem, 15-20 a majú napríklad takú rozsvičku, že sa iba rozbehajú, hej, kdežto my napríklad deťom sa venujeme tak, že robíme s nimi rôzne pohybové aktivity, robíme rôzne silové cvičenia, hej, s vlastnou váhou a tak ďalej. Proste, že myslím si preto, že ten tajbox je taký komplexný a preto je o to veľký záujem.
A mnohí rodičia sa budú zrejme pýtať aj to, že či je cenovo dostupný alebo koľko tak prípadne stojí možno také tréningy.
Ja si myslím, že na Slovensku určite je veľmi cenovo dostupný a hlavne napríklad ja môžem povedať za svoj klub a za seba, že my vlastne pre deti to máme tak, že nekupuje si nikto ani výstroj, ani nič, všetko je dostupné, všetko je na požičanie v kluboch väčšinou, aj čo mám kamarátov a známych trénerov, tak viem, že to majú takisto a až keď sa to dieťa rozhodne alebo dlhšie trénuje a je presvedčené, že chce ísť zápasiť a spustiť zápasy, tak proste vtedy už si kúpi nejakú tú svoju vlastnú výstroj, ale nie je to až také strašne prehnané, ako napríklad výstroj na hokej, hej, keď to porovnáme. Že proste tie rukavice, tie chrániče, to sú veci, ktoré sa dajú kúpiť za pár korún, hej, na ten začiatok.
A vás osobne čo tak presvedčilo, že práve tajskému boxu sa máte venovať? Vyskúšali ste prípadne predtým aj nejaké iné bojové športy?
Ja som robil ako malý chlapec karate od 6 rokov, ale pre mňa to bolo, ako karate bolo super v tom, že sme mali dobré stretchingové veci a tak ďalej. Popri tom som ešte ako proste tínedžer som hrával futbal, asi ako každý, veľa, veľa chalanov, ktorí skúsili tajský box, hrávalo predtým futbal. Ale tajský box ma proste presvedčil hlavne tým, že mne ide aj o tú kultúru, aj o to, ako som hovoril, že je tam taká tá disciplína, taká tá úcta, rešpekt proste, že ten človek v tom ringu dá zo seba maximum, hej, s tým superom sa jasne pobijú, však každý chce vyhrať, ale proste potom zápase si podajú ruku, poklonia sa jeden druhému a o tom to je. Mňa toto najviac ma tak presvedčilo o tom, že je to tá cesta, ktorou by som sa chcel ja vydať aj do budúcna a toto posúvať ďalej, také poslanie ako keby.
Milí poslucháči, počúvate 20. vydanie relácie Slobodný šport. Rozprávame sa s pánom Martinom Ozaníkom, trénerom klubu Assassin z Bytče a minulý týždeň, teda pred dvomi týždňami v tej 19. relácii to bol hosťom tiež bojovník, bol to tréner ninjutsu Štefan Valčo a okrem iného sme sa rozprávali aj o tom, že ninjutsu vlastne nemá nejaké súťaže, nie je to nejaký ako keby oficiálne šport, v ktorom by boli nejaké turnaje a zápolili by navzájom medzi sebou, čo možno pre niektorých tých aktérov ninjutsu môže aj byť také demotivujúce, že žiadne medaily nebudú prinášať. Ale v kickboxe je to inak a ako som sa dočítal o vás aj na vašej stránke, tak videl som, že máte tam už za sebou aj nejaké úspechy, takže aj toto môže byť motivácia pre ďalších možných členov. Skúste o nejakých tých úspechoch povedať.
Tak my máme na to, že fungujeme akože dlhšie už v tejto sfére bojových umení, tak máme mladé, úspešné bojovničky. Najmladšiu máme 8-ročnú Nelu Krajčiovú, to je vlastne majsterka Slovenska vo svojej kategórii do 28 kg v kiklajte. To je vlastne taká disciplína, taký, povedal by som, že ľahký kontakt v kickboxe, kde vlastne slúži táto liga aj tieto súťaže, na ktorých sa my zúčastňujeme. Je to taká predpríprava týchto malých bojovníkov, kde si osvoja techniky, naučia sa hýbať v tom ringu a tak ďalej, aby keď už budú starší a chceli by už ísť do toho profiringu, aby mali za sebou čo najviac tých zápasov, aby neboli nejaké zaskočení a hlavne, aby sa nezranili prípadne a tak ďalej. Čiže myslím si, že toto je taká najlepšia predpríprava, to je v kickboxe a v tajskom boxe máme zase vlastne tiež ligu. A tam, keď ste spomínali predtým, že tie deti a tak ďalej, tak napríklad tam je to tak super správené, že ten kontakt je napríklad len do polpásu, že do hlavy sa vôbec tie detičky malé neudierajú, čiže tie rodičia sa vôbec nemusia báť toho tvrdého kontaktu, hej, že lebo veľa ľudí to má predtým taký rešpekt a povedia si, že box nie, tajský box nie, lebo tam ti otvoria hlavu na 10 štichov a tak ďalej, ale vôbec to tak nie je, hej, tie deti sú chránené, majú vesty, majú príruby a proste bije sa iba od pasa dole, čiže kope sa na nohy, kolena sa dávajú do vesty, takže ja si myslím, že je to na 100% chránené, hej.
No, to isté vlastne čítam aj na vašej webovej stránke, citujem z nej. Našim cieľom je tiež, aby sa človek prišiel presvedčiť a zistil sám na vlastnej koži, že tréningy bojových športov, ako je aj tajský box, nie je žiadne bezhlavé kopanie a udieranie do vriec alebo do samých seba, ale je to najmä o sebadisciplíne, tvrdej drine, vybití energie a dobrom kolektíve, ktorý ťa dokáže posunúť za hranice svojich možností. Že naozaj veľmi pekne napísané, ešte aj tam presviečate ľudí o tom, že naozaj nehrozia nejaké zranenia, ale je možné teda, že asi pri nejakom tom zápolení, možno tom súťažnom.
Tak určite, tam už medzi tými profikmi, tam už sa stať môže, ale hovorím, že napríklad, ja keď to porovnám s futbalom, tak proste v tom tajskom boxe, alebo v kickboxe ten super je pripravený na ten úder alebo na ten kob a vie presne zareagovať, kdežto napríklad vo futbale, hej, beží útočník a dostane šmikačku a má po nohe, hej, čiže ja si myslím, že určite viac zranení vzniká pri takýchto športoch, hej, alebo pri hokeji, ako v tom boxe, lebo my sme na tie údery a na tie kopy sme trénovaní a pripravení, že vieme zareagovať, čiže vlastne myslím si, že toto je ešte taký rozdiel medzi tými športami.
Ak sa povie Formula 1, vlastne mali sme v prvej časti pána Konvopku, automobilového pretekára, tak keď sa povie Formula 1, tak každému hneď napadne napríklad Lauda alebo Michael Schumacher. Ak sa povie bojové umenie, tak všeobecne takým najznámejším je asi Bruce Lee, to je asi také synonymum pre bojové umenie. Čo je pre vás, kto je pre vás takým najväčším vzorom, pre vás osobne?
Tak pre mňa najväčší vzor je vlastne dobrý môj kamarát a je to vlastne legenda tajského boxu na Slovensku, je to Vladimír Moravčík. Dosiahol si myslím, že zatiaľ najviac, čo sa dalo v tajskom boxe dosiahnuť a keď sa aj v Tajsku povie jeho meno, tak každý vie, kto to je a odkiaľ je. Tiež má svoj klub a myslím si, že on je asi taký top bojovník určite zo Slovenska. A ďalší veľmi môj dobrý kamarát je Miroslav Cingel, to je taký tiež môj vzor, s ktorým som vlastne kedysi začínal. A proste je tu veľa bojovníkov. Ďalší je Milan Páleš, že je veľká hviezda teda slovenského kickboxu K1. Ďalej tu máme skvelú bojovničku Moniku Chochlíkovú, takže ono, fakt tí slovenskí bojovníci sú veľmi na vysokej úrovni a myslím si, že môžu sa merať so svetovou špičkou, kde už to veľakrát aj potvrdili na rôznych súťažiach, či na majstrovstvách Európy, alebo na majstrovstvách sveta.
Na aké z tých podujatí sa možno teraz pripravujete, alebo kde prípadne vás môžu diváci vidieť, alebo naši poslucháči vidieť?
Ja teraz konkrétne sa nepripravujem na žiadne podujatie, nakoľko som mal nejaké rodinné veci svoje, narodila sa mi malá dcera, takže mal som iné starosti a iné povinnosti, ale dúfam, že ak mi zdravie dovolí a všetky veci pôjdu tak, ako ja chcem, tak chcel by som sa po novom roku opäť vrátiť do ringu a uvidíme, ako to celé dopadne. Ale teraz sa hlavne venujem ľuďom a príprave mojich zápasníkov, kde budeme mať od septembra nábor nových členov, chceli by sme tréningy rozšíriť aj o brazilské jiu-jitsu, ak sa nám podarí zohnať trénera a možno tiež trošku sa zameriať aj na zápasenie MMA, ktoré je teraz veľmi populárne, takže uvidíme, ako to bude. Ale hovorím, že od septembra budeme mať nábor a budeme sa pripravovať vlastne s tými najmenšími, ako som hovoril aj s tou majsterkou Slovenska, s týmito najmenšími na súťaže, ktorí sa zúčastňujú vlastne každý mesiac. Takže im budem dať vás teraz trošku energie, ale hovorím, že rád by som sa chcel vrátiť do toho zápasenia, ale uvidíme, ako to celé dopadne.
Každopádne gratulujeme k potomstvu a prajeme veľa zdravia a vám veľa síl pri tom všetkom, čo vás čaká a neminie. A každopádne, teraz sa vrátime teda k bojovému športu. Keď sme spomenuli ešte aj to, že vlastne má to ten šport, je to na jednej strane aj nejaká prevencia pre toho človeka, učí sa samozrejme aj disciplíne, ale pracuje s tým telom, nesedí stále pri tom počítači, nemá možno nejaké pokrivenie chrbtice, ale zároveň je tam možno ešte aj nejaké také posolstvo alebo také poslanie, že ochrániť niekoho v prípade, ak niekomu niečo hrozí. Takže pozeráte sa aj takto na to svoje poslanie?
Jasne, určite. My, napríklad ja mám svoje tréningy rozdelené tak, že tí ľudia, ktorí sú viac sa zamerať na tú fit stránku, tak proste trénujú viac ten fitbox a takí, čo chcú viac takú sebeobranu, tak zase trénujú ten tajský box, že medzi tým je trošku taký rozdiel. A vždy sa toho človeka aj pýtam, že o čo má záujem a prečo prišiel a vyskúšal. Ale inak väčšinou sa stane aj to, že tí ľudia, ktorí chodia napríklad, ja neviem, pol roka, tri štvrte roka, rok na ten fitbox, tak proste ostanú chvíľku aj na ten tajský box a časom už proste sa dostanú do tej skupinky a trénujú už s nami, že už aj do seba začnú boxovať, kopať, hej, že už je to také viac menej o tej sebeobrane, lebo teraz je taká doba, že neviete, kde sa vám čo môže stať a kde vás kto môže napadnúť, prepadnúť. A myslím si, že je dobré určite sa naučiť bojový šport, či už je to box, thai box, kickbox, taekwondo alebo to MMA, hej, že len všetko je to o tom človeku, čo má v hlave a ako je vedený, že proste aby to nevyužíval na nejaké zlé veci a zbytočne nerobil nejaké problémy, lebo potom vlastne na takom jednom jedincovi to zhorí všetko, hej, že ľudia to potom všetky škatulkujú, hazujú do jedného vreca a proste vôbec to tak nie je, lebo tí najlepší, tí bojovníci, ktorých som aj teraz vymenoval, sa nikdy nedostali do žiadnych konfliktov, lebo oni proste dokazujú tú svoju kvalitu v ringu a nemusia to dokazovať na ulici.
Na svojej webovej stránke assassingimby.sk tam máte napríklad aj recenzie. Budem tu citovať pani alebo slečnú Zuzanu Rebrovú. Ja som chodila na hodiny boxu, trénovala som s Maťom individuálne. Za mňa maximálna spokojnosť, cena, kvalita a úroveň tréningov a prístup trénera. Len čo sa uzdravím, vrátim sa. Takže takáto pozitívna recenzia. Každopádne za vás veľmi pozitívnymi recenziami určite sú aj tie úspechy. Skúste niečo k ním, možno ich nejako vyčísliť, koľko máte tých medailí zlatých a neviem ďalších akých. A ktoré možno tie ocenenia považujete za také najdôležitejšie?
Tak pre mňa zatiaľ najviac, čo je, tak to je vlastne úspech, že som vyhral amatérskeho šampióna Euroligy v roku 2010. To bol taký môj rozbeh, potom som sa vlastne dostal medzi profikov a zatiaľ na takej najprestížnejšej súťaži, na ktorej som sa vlastne ocitol, je M-Fusion. A to je vlastne už taká súťaž, ktorá vlastne organizuje holandská spoločnosť, kde fakt je už tá topka slovenská a uvidíme. No bol som aj na Európskom pohári v Prahe, ale tam som hneď vypadol, tam je fakt vysoká úroveň. Ale za mňa skôr tak úspechy hovoria ako moji žiaci viac, že proste kde sme boli na turnaji, tak boli sme úspešní. Hovorím, máme troch majstrov Slovenska v K1, najmladšiu máme tu 8-ročnú Nelku. Máme tam chalanov, ktorí sa teraz zúčastnili tiež na Európskom pohári a tento rok by som chcel, aby sa dostali aj na Svetový pohár, tak uvidíme, no ako to celé dopadne a budeme sa snažiť mákať a dúfam, že tie najväčšie výsledky nás ešte stále len čakajú.
Čo možno považujete za taký najväčší nedostatok v dnešnej dobe všeobecne, čo sa športovania týka? Čo vám najviac dáva tie pole na pomyselné podnohy?
Tak ja si myslím, že určite je to hlavne o financiách, že proste my aj teraz prerábame klub a ako najviac nám pomáha zatiaľ mesto, že nám poskytlo priestory a ľudia, ktorí trénujú u mňa, tak proste na vlastné náklady prerábame. Týmto by som chcel aj osloviť nejakých ľudí, ktorí by mali záujem nás podporiť v rámci nejakého sponzoringu, reklamy alebo proste niečoho, lebo je to fakt ťažké. Títo bojovníci celkovo všetci na Slovensku sú nedocenení, lebo človek, keď si povie, že však ten boxuje, tak ten musí mať peniazy. Tak to vôbec tak nie je, lebo väčšinou všetko si človek hradí zo svojich financí. A je to škoda, lebo napríklad futbal, hokej, tenis a neviem čo, sa podporuje dosť vo veľkom, ale tieto bojové športy sú nie ešte podľa mňa tak docenené. No. Takže určite tie najväčšie polená, ktoré sú, tak je to určite finančná istota, peniaze. Proste od ľudí, ktorí viem, že tie peniaze majú, ale nejako ich zatiaľ šport neoslovil.
Asi najlepšie sa potom zháňajú tie financie práve takým mediálne známejším menám, ako ste spomínali, Vlada Moravčíka.
Určite.
Inak, keď sme ho spomínali, dúfam, že v budúcnosti sa nám podarí aj jeho dostať, že nám to nejako sprostredkujete. Že v budúcnosti
veľmi rád ho oslovím a určite on bude rád, on určite nepovie nie. Lebo on je taký človek, že fakt na to, aké má obrovské úspechy, je skromný a úplne férový, otvorený voči všetkému a to si na ňom vážim asi najviac na tých ostatných, ktorých som vymenoval, že nie sú to také typy, ktoré si myslia, že sú nejakí horenosti, alebo tak proste fakt, že sú to normálni ľudia a treba ich len spoznať a na to, či všetko dosiahli, tak stále sú pri tej zemi.
Každopádne si to vyžaduje veľa cestovania, naozaj obety a driny a človek nemá až tak možno času na ten nejaký svoj súkromný život, alebo má ho minimálne. Ako je to u vás? Veľa vám to odoberá toho času a je to naozaj cítiť, že musíte tomu veľa, veľa venovať, či už po tej trénerskej časti, musíte sa tam samozrejme nejako aj vzdelávať, nejaké veci nové doštudovávať, potom samozrejme to cestovanie, ktoré jednak stojí peniaze, ale aj ten čas stojí to peniaze, teda aj čas to stojí. Ako je to teda u vás, že cítite, že je to naozaj veľa a zaberá vám to veľa toho súkromného času?
U mňa je to teraz trošku iné, ako hovorím, že mám 4-mesačnú dcérku M-ku a proste teraz to trošku inak vnímam, zaoberám sa viac tými tréningami, takže nie je to také časovo vyťažené, ako keď som bol proste iba s priateľkou a mohol som odísť, ja neviem, na 2, na 3 týždne na nejaký seminár, alebo na týždeň na sústredenie do zahraničia a tak ďalej, hej, že už proste teraz to trošku inak vnímam a hovorím, že aj na základe toho, že keby sme mali tých nejakých potenciálnych sponzorov, ktorí by nám chceli pomôcť, tak určite by sa nám ľahšie fungovalo, lebo mám šikovných žiakov, s ktorými by sme chceli vycestovať, ale zatiaľ nám to finančné prostriedky nedovolujú. Tak uvidíme, ako to bude a hovorím, určite budem robiť maximum, aby som sa aj ja ešte opäť vrátil medzi zápasníkov, lebo proste človek, ktorý raz to skúsi, tak veľmi ťažko sa z toho odchádza a musí si to len sám na sebe vyskúšať. Je to proste taká, akože v dobrom slova zmysle droga, lebo keď robí človek niečo, čo ho baví, čo ho náplňa a má z toho nejaký osoch, tak proste vie, že ide dobrou cestou a nemal by s tým skončiť.
Mali ste možno aj také demotivujúce niekedy obdobie? Že vás to veľmi bolelo
mal som,
napríklad?
Mal som také obdobie, keď som prehral po sebe zápasy profiringu. Bolo ich, tuším, že 4 po sebe alebo 5 po sebe som prehral, tak potom to bolo také pre mňa, že asi už by bol aj vhodný čas to nechať a tak ďalej, ale proste keď som sa dostal zase do toho tréningového tempa k tým svojim kamarátom, tak som videl, že proste dá sa to a stále to, hej, však nikto není taký bojovník, ktorý neprehráva, hej. Tak proste možno to otočiť na tú opačnú stránku a nakopnúť sa viac, dať do toho a uvidíme, aké výsledky sa ešte môžu dostaviť. No, hovorím, ja, môj cieľ je ešte sa vrátiť proste po novom roku do ringu. Možno, ak sa mi podarí zabojovať o nejaký opasok a proste možno potom už by som si povedal, že som si spravil za tým svojím takú bodku a už sa budem venovať len klubu. Ale uvidíme, čo všetko bude. Ono, nič nie je dopredu naplánované, takže necháme to takto plynúť a uvidíme, čo nám osud priniesie. Ale určite akože trénovať a aspoň na tie turnaje, ako sú tie majstrovstvá Slovenska, Európy a sveta, ak by som sa dostal, tak veľmi rád by som určite išiel zabojovať.
Tak budeme vám držať palce. Každopádne býva takou veľkou motiváciou v týchto rôznych športoch aj to takzvané, ako býva v karate alebo v džude, to páskovanie, že tam získate väčší stupeň kiu, dan získate. Je to takto aj v kickboxe alebo tajskom boxe? Tiež sa tam nejako páskujete?
V kickboxe viem, že je nejaké takéto niečo, ale moc o tom nemám prehľad. Ale v tajboxe je taká motivácia podľa mňa najväčšia, to proste vyhrať tie majstrovstvá sveta v tajboxe, alebo teda majstrovstvá Európy v tajboxe, kde už ten človek je aj ohodnotený, že dostáva medailu, ale dostáva aj nejaké financie od zväzu. A vlastne teraz je založená nová asociácia tajboxu, SMTA Liga, ktorá proste urobila podľa mňa strašne veľa a dokázala aj bojovníkom zo Slovenska ponúknuť priestor a boli teraz naši na majstrovstvách sveta a viem, že mali tam nejaké úspechy. Viem, že Monika Chošlíková, tuším, že vyhrala striebro, bronz, teraz nie som si istý a myslím si, že to je akože mega úspech, takže určite toto je taká motivácia pre tých bojovníkov, že tá IFMA, to je vlastne liga alebo proste asociácia, kde sú už tie špičky, hej, tá špička toho sveta a už bojujete s tými najlepšími, tak myslím si, že to je taká motivácia. Ako, viem, že nejaké také ako karatisti, že opasok a takéto, tak to nie, ale skôr také, že majster Európy, hej, dostane opasok, majster sveta dostane opasok, tak to je tá motivácia pre tých najmenších bojovníkov, aby dosiahli ten vrchol.
Super, ďakujeme veľmi pekne, budeme ďalej držať palce a žiaľ, relácia sa blíži ku koncu, respektíve práve teraz sa končí, takže ja sa lúčim s pánom Martinom Ozaníkom, trénerom bytčianskeho klubu Assassin Gym Bytča. Od mikrofónu sa lúči Mišo Albert alias Toronto Nara a sme tu pre vás opäť o 2 týždne. Ďakujeme pekne, do počutia.
Ďakujeme, majte sa.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.